ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከባ ዩኒቨርስታት ክምሃሩ ዝፀንሑ ተምሃሮ ነቲ ዘሎ ኩነታት ስዒቡ ብእግሮም ተጓዒዞም ናብ ወሎን ዓፋርን ይኣትው ኣለዉ ተባሂሉ ካብ መቐለ ተበጊሶም ደሴ ዝበፅሑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ረኪቡ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ዓይደር ሆስፒታል ሞያዊ ትምህርቶም ዝከታተሉን መዓል ትምረቐኦም ዝፅበዩን ዝነበሩ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ከከም ኩነታቱ ብመኪናን ጉዕዞ እግረን እናቆራረፁ ከተማ ደሴ ምብፅሖም ክርስቲያን ታጠቅ ይዛረብ።
ከመሆኒ ድረስ ትራንስፖርት መጣን። ከመሆኒ ጀምሮ ደሞ የተወሰነ ኪሎ ሜትር በባጃጅ
ስጋ መኾኒ ብመኪና ኢና መፂና። ካብ መኾኒ ዝተወሰነ መንገዲ ድማ ብባጃጅ ተጓዒዝና። ካብኡ እንዳሓር ዝነበረ በረኻ ከባቢ 10 ኪሎ ሜትሮ ድማ ብእግርና። ካብኡ ስጋ ባላማጣ ብባጃጅ በፂሕና። ካባላማጣ ንድሓር ግን ብስሩዕ መጓዓዝያ ኢና መፂና እዩ ዝበለ። ብዝተረጋግዐ ስነ ልቦና ትምህርቶም ክከታተሉ ዘኽእል ድልውነት ስነ ልቦና ምችው ኩነታትን ብዘይምህላው ኣቆራሪፆም ክመፁ ምግዳዶም እዩ። ይስቅ ተሰማ ዝተባህለ ተምሃራይ ዝዛረብ
ኦልሬዲ ምንም መብራት ውሃ ባንክም የለን ብርም በስለን
መብራህቲ ማይ ባንክ ስለዘይሰርሕ ገንዘብ እውን ኣብ ኢድና ስለዘይነበረና እዩ። ኣብ ዝሓለፈውን ተመሳሳሊ ኩነታት ከጋጥመና ከሎ ኣብኡ ኢና ነርና። መንግስቲ ከውፅኦኩም እየ ኢሉ ምስ ደንጎየና ከምኡ ጌርና። ሎሚ እውን ነዚ ሓላፍነት ክንወስድ ዝገበረና ንሱ እዩ እዩ ዝበለ ሚኒስትር ላዕለወት ክፍሊ ትምህርቲ ሳይንስ። ኣብ ቀረባ እቶም ተምሃሮ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝርከቡን ናይ ካልኣይ ሰሜስተር ፈተና ክወስዱ ይዳለዉ ምህላዎምን ዝገልጽ መልእኽቲ ኣብ ድሕረ ገጹ ምሕላፉ ዝዝከር እዩ። ክልተ ደቆም ተመሊሶም ዝመፁሎም ታጠቅ ኣበበ ዝተባህሉ ወላዲ መስቲ ዘሎ ኩነታት ተምሃሮ ትምህርቶም ክከታተሉ ኮነ ፈተና ክፍተኑ ምግባር ግቡእ ኣይኮነን ይብሉ።
በዚህ ሁኔታ ሆነው ተምረው በዚህ ሁኔታ ፈተና የሚባለው ነገር እኔ ብዙም ትክክል አይመስለኝም።
አብዚ ሁኔታት ኮይኖም አብ ፍርሃት እንድንጋጠን ተዋሒጦም ተፈተኑ ምባል አገባብ ዘለዎ ይመስለንን። መንግስትን ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ከም ቀይሕ መስቀል ዝዓይነቱ ማሕበረሰብ ዓለም ብሰላም ነቶም ተምሃሮ ከውፅዎም ክግበር ይግባእ። ኣብቶም ዩኒቨርስታት ደገፍቲ መንግስትን ተቃወምትን ዝብል መፈላለያት ኣብ መንጎቶም ተምሃሮ ብምፍጣሩ ወጥሪ ብምዕሳሉ ካብኡ ክትወፅእ ከም ዝተገደደት ትዛርብ ድማ ተምሃሪት ሕክምና ሜላት በየነ እያ።
የጦርነቱም ሰዓት እኛ ተመራቂ ተምሃሮ ስለነበርን እዛ ሰዓት እና የዛ ሰዓት መከላከያ ምናምን
ኣብ እዋን እቲ ኩናት ንሕና ተመራቅቲ ስለዝነበርና ኣብኡ ነርና ኢና። ኣብቲ እዋን ንሰራዊት መንግስቲ ተቐቢልኩሞም ኢኹም ኣተኣናጊድኩሞም ኢኹም ብዝብል ቂም ሒዞም ከምኡ ዝገበሩ ተምሃሮ ውፁ ይብሉ ነይሮም። ካብቲ ቐፅሪ እቲ ዩኒቨርሲቲ ወፃኢ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ንዝገበረሎም ሰናይ ተግባርን ድጋፍን ምስጋንኦም ገሊፆም እዮም።
ህብረተሰቡ በጣም ደስ ይላል። ምንም ዓይነት ማግለልን ምንም ዓይነት ነገር
እቲ ማሕበረሰብ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል። ምግላልን ምርሓቕን ዝበሃል ነገር ኣይነበረን። ብዝኸኣሎ ስጋ ብንወፅእ ይሕግዙና ነይሮም። ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ እቲ ከባቢ ገዲፉ ድሕሪ ምውፅኡ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲታት ይመሃሩ ዝነበሩ ካልኦት ተምሃሮ ድማ ብመዳይ ዓፋር ኣቢሎም ሰመራ ምእታዎም ቪኦኤ ኣረጋጊፂ እዩ። ይኹን እምበር ነቶም ተምሃሮ ንምዝርራብ ዝፈተናዮ ፃዕሪ ግና ኣይተሳክዐን። ወለዲ ደቅና ምለሱልና ዝብል ፃውዒቶም ሕዚ እውን ይቕፅሉ ኣለው። ነዚ ኣመልኪትና ሚኒስትር ኣመራርሓ ሳይንስን ላዕለወት ትምህርትን መልሲ ክህቡና ንዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣብ ቀረባ ንኩሎም መራኸብቲ ማዕከናት መልሲ ክህቡ ምዃኖም ብምግላፅ ሓቢሮም ብውልቀ ግና ከምዘይህቡና ገሊፆም እዮም።